Pred kratkim mi je prišla v roke zgodba, ki pripoveduje o treh ljudeh. Znašli so se ob deroči in nevarni reki, nujno so morali priti na drugo stran. Prvi, prebrisani veliki trgovec, je pokleknil in prosil Boga: Gospod, daj mi poguma, da se vržem v te nevarne vode. Na drugi strani me čakajo pomembni posli, moram pohiteti. Malo se je obotavljal, nato skočil. Reka ga je odnesla. Drugi, izkušen vojak, znan po poštenosti in moči duha, se je postavil držo mirno in molil: Gospod, daj mi moči, da premagam to oviro, premagal bom to reko. Moj moto je vedno boj za zmago. Brez pomislika je stopil v vodo, a tok je bil močnejši od njega. Tretja oseba je bila žena. Doma so jo čakali mož in otroci. Tudi ona je pokleknila in zaupno molila: Gospod, pomagaj mi. Daj mi nasvet in modrost, kako naj prečkam to nevarno reko. Ustala je in opazila, da čisto blizu stoji pastir in pase čredo ovac. Je kje mogoče prečkati to reko? Ga je vprašala. 10 minut naprej, za tisto skalo, je most, je odvrnil pastir. Včasih je potrebno le nekaj ponižnosti in nekdo ti pokaže pravo pot. Podobno je in o tem sem vedno bolj prepričan, tudi pri vprašanju osebne vire, vire vstajenje. Le nekaj ponižnosti je včasih dovolj za odločilni odgovor na vprašanje, kaj je po smrti. Katera religija ali katera modrost mi bo dala odgovor na vprašanje, kako lahko pridemo čez. Nekoč sem imel dolg pogovor s človekom, ki se je znašel na križ potih življenja, boril se je s seboj, prej trdna vera v enega osebnega Boga in v Jezusovo vstajenje se mu je začela podirati. Obstaja toliko možnih odgovorov. Nič več trdnega ni našel pri iskanju, kam naj odslej zastavi svojo življenjsko pot. Tako zelo je bil podoben dvema učencema, ki se iz Jeruzalema razočarana vračata nazaj. Ko sva že pozno v noč šla skozi mnoga verska in filozofska razmišljanja, sem prijatelju na koncu dejal: Veš, dejansko obstaja samo eno temeljno vprašanje. Ali se je mogoče rešiti sam ali potrebuješ nekoga drugega? Ali si pripravljen ponižno priznati, da se do resnice ne da dokopati, ampak pustiti drugemu, da vstopi in ti pokaže pot? Kako velik je, na primer, človek, ki na bolniški posteli v prezgodni, neozdravljivi bolezni zmore narediti to dejanje izročitve? V takih trenutkih je človek večji od filozofov. Dragi bratje in sestre, današnja nedelja je nekoliko drugačna. Pri bogoslužju uporabljamo vijolično ali celo črno barvo, pri maši nismo molili slave, odpade tudi običajna nedeljska ali praznična veroizpoved. Bogoslužje je na dan spomina vernih rajnih podobno tistemu, ki ga imamo pri pogrebih. Zakaj? Ali smo torej tudi mi podobni onima dvema učencema, ki sta si pred vprašanjem smrti in vere prav tisto nedeljo vračala otožna, razočarana, s pogledom uprtim v tla? Nikakor ne. Bolj resni in v spokornih barvah smo zato, ker ne gre bežati pred vprašanjem smrti. Zakaj bi jo izrivali iz vsakdanjega življenja nekam v stran? Kako lepo je, ko kdaj vidim starše, ki pridejo v mrliško vežico kropit pokojnika in seboj pripeljejo tudi svoje otroke. Take izkušnje otroku le pomagajo, da bo bolj cenil svoje življenje in bo kasneje pogled znal dvigniti tudi navzgor. Cerkev danes ustrajno moli za rajne, ker verujemo, da se nihče ne more odrešiti sam. Kako velika je skušnjava samo odrešenja. Čez reko hočemo sami, medtem ko čisto blizu ob sebi ne opazimo Jezusa, ki hodi z nami in nam lahko pokaže pot. Vsa težava naše vere v življenje po smrti je v tem, da smo podobni dvema učencema na poti v Emaus. Jezus tudi v naših iskanjih smisla ostaja zadaj. V mislih ostaja zgodovinski Jezus. Toda Jezus ni samo zgodovinski, ampak je sedanji, je živ, je prisoten, hodi z nami. Kaj naj vam ob dnevu molitve za rajne za konec lahko zaželim lepšega in dragocenejšega kot to, da bi na poti tudi vi srečali in prepoznali njegov obraz, že tu na zemlji. Ko boste potem z njim prišli do cilja, prehod iz smrti v življenje ne bo več tako težak. In kako naj ga spoznamo, boste vprašali? Zelo preprosto. Le nekaj ponižnosti in zvestobe je potrebno. To pove tudi zgodba o Džimu. Vsak dan ob 12. je Džim vstopil v cerkev in po največ kot 2 minutah tudi odšel. Mežnarju to ni dalo miru. Nekega dne je Džima ustavil in vprašal, čemu prihajaš sem vsak dan? Prihajam, da molim. To je nemogoče. Kaj pa lahko zmoliš v 2 minutah? Kaj rečeš? Vedno rečem, Jezus, tukaj Džim. In grem ven. Leta minevajo in Džim se postara, zboli in gre v bolnišnico na oddelek za reveže. Čez nekaj časa vidijo, da Džim umira. Ob njem sta duhovnik in bolniška sestra. Povej nam, zakaj si vedno tako srečen? Če imaš vsak dan obiske, si srečen, mar ne? Res je, kdo te pa obiskuje, nikoli nikogar ne vidimo. Jezus pride vsak dan opoldne. In kaj ti reče? Reče, Džim, tukaj Jezus. Ko je Džim umiral, se je široko nasmehnil in z roko pokazal na stol, zraven postelje, kot da bi nekoga vabil naj sede. Čez nekaj časa se je spet nasmehnil, zaprl oči in umrl.